Слава Ісусу Христу! Усім, хто слухає Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр, і це Денна катехиза. Шановні радіослухачі, наразі з нами в ефірі отець Петро Балох. Христос народився!
Славімо Його!
Отже, сьогодні в цей чудовий час Різдва Христового, отже, ми з вами зустрічаємося в ефірі Радіо Марія. Ви, як директор Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, зможете нам сьогодні допомогти більш глибоко усвідомити цінність цього Різдва в умовах війни. Я вже, мабуть, якби тему розкриваю катехизи вашої. Проте хочу анонсувати нашим радіослухачам, що на сайті Радіо Марія, шановні добродії, ви зможете почути і послухати у повторі попередні програми за участі отця Петра Балоха. Отже, ми говорили в попередніх програмах про підйом українського патріотизму та християнство, історію, види, причини та наслідки, чому Бог допускає зло, про студентів Інституту Святого Томи Аквінського і рекордну кількість цих студентів у цьому році. Також говорили про традицію, обряди за померлих. Отже, запрошую вас, друзі, досліджувати сайт Радіо Марія. Там ви можете завантажити улюблені програми і слухати їх, коли вимикають світло. Отже, тема Різдва Христового, тема війни, мабуть, дві найактуальніші теми цього дня. Чим відрізняється Різдво Христове в умовах війни від попередніх років святкування?
Тепер можна часто почути, я сам особисто декілька подібних проповідей чув від у нас тут хоча б, значить, і в Києві, але теж і по цілій Україні, і гості теж навіть приходять, ось кардинал Краєвський мав проповідь недавно у Фастові, 24-25, подібні, дуже подібні теми, правда, ось тема Різдва, майже така невід'ємна, це тема світла, ось світло, світло Вифлеємське, світло Різдва Христового і так далі, світло зі Сходу, зірка Вифлеємська, постійно це світло, світло товаришує, і ось в цьому році то якби проповідникам сильно не треба напружуватися, щоб нав'язати до певного відомого браку світла, що ось, власне, Христос, правда, приносить це світло, і Він є справжнім світлом, і так далі, і так далі. Тому, і, ну, такі спроби є десь там показати, що Христос, власне, тому і приходить, і саме там, де є, не лише там, колись там треба було трошки абстрактно, що світло гріха, значить темрява гріха, що там, правда, темрява якась така, не знаю, цього світу, а тут Христос це все розсвітлює, а тут вже більш конкретно. Навіть були, бачив, спроби показати Христа як того електрика, чи там, не знаю, когось, який ремонтує електромережі на стовпі, так поліз і ремонтує. Десь такі уявлення про Христа, який до нас приходить, який народжується. Я думаю, що варто десь, незважаючи на це все-таки глибше дивитися на Різдво, все-таки дивитися на цей прихід Бога у цей світ, не лише зосереджуючись на тому, що навколо нас, навіть якщо воно навколо нас досить важке. Вже сам контекст народження Христового, коли дивимося в Євангеліях, і якщо знаємо історію і так далі, то мусимо пам'ятати, по-перше, що Ізраїль був під окупацією, що Христос народився в окупованій країні, не у вільній і так далі. Що очікували люди, подібно як десь тепер, багато очікують, що ми врешті визволимося з під ворожих агресій і так далі. Країна, звичайно, не ціла окупована, слава Богу, лише частинка, Крим, Донбас і там тепер Південь. І так далі, але все одно ось десь такі подібні, можна сказати, є обставини. Тим не менше, читаємо в Євангеліях ось про це Різдво, і там ні слова про цю окупацію. Опис Різдва Христового ми маємо в двох Євангеліях, це Матей і це Лука. По-різному вони там описують, може ще зараз ще так коротко скажу, деякі такі нюанси з двох Євангелій, але про цю окупацію нічого, лише у Матея в другому розділі, ну буквально ось це будемо після завтра святкувати тих дитят, побитих Іродом. Ось лише так свої, навіть не окупанти, а свої там заподіювали якусь шкоду чи пробували щось новонародженому зробити. І це нас трошки якби підскеровує, можна би так сказати, що навіть в умовах агресії військової, навіть в умовах окупації, навіть в умовах війни і звичайно, що смертей і горя, ми повинні заглибитися десь глибше на той справжній сенс Різдва Христового, навіщо, чому Христос прийшов у цей світ. Коли ось читаємо, наприклад, у Євангелії від Луки, у другому розділі, там опис народження Ісуса, то ангел явився пастухам і говорить: «Звіщаю вам, не бійтеся, а звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовому Спаситель, він же Христос Господь». Ось просто новина, яку приносить ангел пастухам, які живуть у країні, окупованій римлянами, що народився Спаситель. Ясно, що могли хтось там інтерпретувати Спаситель як той, який спасе від... І так дехто навіть думав до самого кінця. Спаситель від ворогів зовнішніх і так далі, і так далі. Натомість ми знаємо, що Ізраїль, ну коли визволився від того Риму. Ну, властиво, ну, пройшло ще багато-багато часу. Правда, християнство властиво то поширювалося по Римській імперії потім вже пізніше. Тому, якби, ну, звичайно, що ізраїльтяни там пробували звільнитися і були повстання, хоча вони були невдалі і криваво придушувані в другому столітті особливо, але у першому, коли храм був зруйнований, ось спроба була в 66-му році, а в 70-му римляни зруйнували храм. Потім в 132-му десь так, 130-х роках. І остаточно там римляни зруйнували Єрусалим, перейменували його навіть, і так далі. Тобто невдалі спроби, але християнство, тим не менше, далі розповсюджувалося і зростало. Концентрувалося передусім на тому, що ось це можна сказати на тих словах ангела. Сьогодні народився нам Спаситель. І вістку про це продовжували розносити. Правда? Це не означає, що ми повинні ігнорувати війну.
Алло, отче, маємо, друзі, дещо невеликі перешкоди зі зв'язком.
Ці самі християни надію свою покладають на Збройні Сили України і моляться за ці Збройні Сили, щоб вони їх захистили і так далі, але а з другого боку кажуть, що вони ось зовсім не мають, вони тільки думають про небесне. Якби тут, щоб ми не впадали в таку пастку, що ось ми концентруємося на тій суті євангельській, правда, що головне, а відповідно ігноруємо відповідно ігноруємо те все земне. Власне, не про це. Не про це, звичайно, йдеться, між іншим, в цій події приходу Бога у цей світ, чи в ангельському цьому благовісті щодо того, що народився нам Спаситель, і це велика радість. Ага, ще хотів сказати, власне, трошки про ці нюанси опису Різдва Христового. Вони в Євангеліях вони по-різному описані, і просто у нас вже, коли є святкування Різдва Христового, всі ці наші елементи, то вони такі складені, можна так сказати, збірка з усіх Євангелій. Натомість відкриваємо Євангелія від Матея, особливо другий розділ, перший розділ, це там друга частина, це там, де починає автор від 18-го вірша «Народження Ісуса Христа відбулося так», то ось там є Йосиф на дуже такому видному місці, правда, у Матея, і сни має, правда, і слухається, і досить, можна сказати, таку головну роль спочатку навіть займає Йосиф. Це він все влаштовує, без слів навіть. І так далі. А другий розділ особливий у Матея, його теж нема більше. Тільки від Матея ми маємо тих мудреців. Тільки в Матея ми маємо втечу в Єгипет. Тільки в Матея ми маємо ось там побиття тих малих дітей, правда, Іродом. Правда, і це ось увійшло потім навіть в наш літургійний рік. А відкриваємо Євангеліє від Луки. Ось, ясно, що тільки в Луки є благовіщення на початку. Це ми святкуємо, ось коли є свято благовіщення. А потім, коли вже є другий розділ Луки, опис народження Ісуса Христа, то власне лише в Луки є перепис населення, влаштований Августом. Лише в Луки є пастухи. Ось ті всі наші пастухи, Матей про них не говорить, ніхто інший, а тим більше Марко і Йоанн, ясно, бо вони навіть не описують Різдво. Лише Лука описує тих пастухів, і лише Лука описує ясла, які Марія поставила декілька разів, навіть про це видно, що йому це важливо, ось ті ясла, правда, в стайні, що там Христос народився, правда, і потім ось там Симеон, Анна і так далі, це теж лише в Луки. Тобто євангелисти в цьому, ось в інших моментах, то, звичайно, деколи мають теж тільки в них щось знаходиться, але часто покривається. Один, другий, третій і навіть четвертий євангеліст буває, ось, наприклад, опис страстей Христових, так, усіх чотирьох євангелістів, з певними нюансами. Але загалом всіх чотирьох маємо страсті Христові, натомість опис Різдва лише у двох євангелистів, і то частково воно там десь покривається, а більшість історії є так, лише Лука або лише Матей. Правда, тому кожному з цих євангелистів зосібно завдячуємо тими чи іншими історіями, можна це так назвати, навіть історії, бо там історія Йосифа, історія Марії, історія мудреців, історія пастухів, історія ангелів, історія, не знаю, там побиття тих немовлят, правда, чи Єгипту, чи чого там, то це ось кожен з євангелистів вносить свою лепту в це. Дуже важливо, ось, можливо, навіть в контексті ось цієї війни, особливо ось, наприклад, у Луки. Лука розпочинає свій опис Різдва, представляє сильних цього світу, що хто на цей перепис почав? Август, Октавіан Август. Перший імператор Римської імперії, взагалі від нього починається імперія, у нас тепер, правда, асоціації з імперією, імперіалізмом, імперським мисленням дуже негативні. Ясно, колись в Радянському Союзі цей образ, правда, імперіалізм, але то, то якби той, на кому шапка горить, то кричить про злодіїв. Радянський Союз був сам імперіалістичні мавці, тільки це було в такому, як то кажуть, примітивному вигляді, ну то звинувачував там інших в якомусь імперіалізмі. І тепер це ось особливо проявляється, коли сусід знову пробує ту свою імперію позбирати, по частинкам відновити і це зробити властиво таким чином, абсолютно не таким, як це робив Рим, не таким, як це робила Австро-Угорщина, чи Британія, чи інше. Ясно, що це все було не дуже приємно, коли тебе окупують, але десь початково від Риму так, така була традиція, ось що захоплювалися ті, як то кажуть, нові землі, але не знищувалися ані їхні культура, ані мова, ані релігія, ані нічого. В цьому і полягала імперія, на відміну від республіки римської, де була одна мова, один народ, щось там, все одне, одна культура, одна релігія. А імперія – це ось таке, Австро-Угорщина, це також різні церкви, в цьому різні народи, різні мови, це щось було. Натомість тут ось впроваджується в нас тепер руський мір, так? Імперія, яка абсолютно не є навіть імперією. Якась така спроба уніфікувати всіх і вся, заперечити існування інших і так далі. Тобто так псевдо, навіть можна сказати псевдо-імперія. Тому дуже негативний цей має в нас асоціацію. Але в всякому разі навіть тоді, коли Август ось починає, то навіть тоді, ну, не думаю, що багатьом подобалося, що їх так завойовують і включають навіть потужну таку римську імперію. І Лука, свідомо чи несвідомо, показує на початку Августа потужного, який починає перепис. Власне, переписи робилися для потреб імперії, щоб знати, скільки є населення, скільки очікувати з кожної провінції податків. Для цього і робилися переписи. Тобто така імперська діяльність. Не для статистики, не для цікавості, а чисто конкретно економічно. Бо податки утримували цю імперію і армію, легіони і так далі. Тому і робили перепис, тому і йшли. Ось в таких обставинах Лука показує, що в таких обставинах народжується Христос з якогось там указу імператора Августа. Йосиф іде у Віфлеєм, і Марія там народжує свого сина. А Лука протиставляє ось цьому Августу, Октавіану, Ісуса. Той величний і потужний, цей вбогий у стайні і такий ось, ну, хлоп'я маленьке в невідомій провінції римській, не найзнаменитіший, можна так сказати. Там були більш знамениті провінції Галія, не знаю, Італія, Іспанія і так далі, чи Єгипет навіть. А тут Палестина, ну, якась така на краю з таким маленьким народцем, можна так сказати. В всякому разі Лука показує, саме це є Спаситель. Радість велика, сьогодні народився вам Спаситель. Читачі Луки, ми, можливо, не усвідомлюємо собі, але читачі Луки, які напевно ще пам'ятали, хоча Август вже Лука написав своє Євангеліє десь вже після зруйнування Єрусалиму, 70-ті роки, можливо, навіть дехто каже 80-ті, першого століття, можливо, хай буде. Це було вже років 70 чи там 60, бо понад півстоліття після смерті Августа Октавіана. Але культ Октавіана Августа був ще дуже великий, а між іншим Августа називали Спасителем. Сальватор. Він був спасителем народу. Він, йому там пам'ятники ставили, як латиною підписували, Divus Augustus, божественний Август. Він називався батьком народу. Він називався тим, який зупинив війни і впровадив мир, пакс Романа, римський мир. Він був, правда, ну, божество таке вважався. Але головне ось це протиставлення Спаситель, що ні, каже Лука, це не Август, ваш Спаситель, це не він приносить мир справжній. Але тут ось сьогодні народжується Спаситель. І ось десь там в цьому ключі християни і мислили потім, що вони протиставляли імперії, в якій жили, правда, як це робили євреї, правда, які там не прийняли християнство і, власне, постійно робили повстання і невдалі. Тільки вони протиставили силу ось цього, цю силу з неба, надприродню, ми би сказали, силу свого Євангелія, силу християнства, силу Христа, який по-людськи був немічним, але у Божому провидінні саме він і потім заполонив, можна так сказати, завоював імперію, бо християнство, ну не відразу, але за декілька століть стало домінуючим у Європі, не тільки в Європі, але і в цілій імперії тодішній. І вже потім наступну, там якийсь там черговий імператор, ми знаємо, Костянтин Великий, це вже 4 століття, він уже запроваджує християнство як релігію, яка вже є офіційна релігія в імперії. А імператор в кінця 4 століття, Теодозій, як єдина релігія імперії. Тобто не пішли ось таким шляхом, і це їх якби вело християн, що ми переможемо зло, тому що не напевно Рим світський, імперський вважався злом. Його там навіть зображували в Апокаліпсі як Вавилон, як блудниця, і так ось ці образи 666, Нерон, це все ось про Рим. Все ту імперію. І ми це перемагаємо силою ось цього справжнього Спасителя, який тепер народився. Правда? Тому ось якби, виходячи з цього, дуже важливим, я так думаю, особливо в цьому році війни в Україні, цей елемент ось додати до нашого протистояння і боротьби з імперією. Щоб ми не залишилися лише з тим, як були євреї, які боролися з імперією своїми силами. У нас є ЗСУ, а в них були там повстанці, Беркохба у другому столітті і так далі. І всі ці їхні зусилля, чисто людські, були, були, як то кажуть, змішані з кров'ю. Римляни досить жорстко це придушили. А що якщо б ми додали теж цей елемент надприродній до нашої боротьби, правда, що з одного боку, правда, і це завжди так є, зрештою, в житті християн, завжди ми поєднуємо ці два елементи, земний і небесний, правда, там, не знаю, виховуючи дітей, то не кажемо, що це Бог має наших дітей виховувати, тільки батьки виховують дітей, а від Бога просимо благодаті. Щоб це було християнське виховання. Чи там, не знаю, лікуючи когось, правда, християни постійно в середньовіччі засновували лікарні, то не просили лише Бога, дай свою благо, оздоров цих людей хворих. Ні, вони засновували лікарні, тобто людський елемент був, але все це просили Божого благословення на це. Чи не просили Духа Святого, давай просвіти людей, хай все знають. Зроби чудо. Ні, засновували університети в середньовіччі християни, а просили Божого благословення. Так само ми, молимося за наші збройні сили, навіть є там слава ЗСУ і так далі, але не протиставляємо це тому, що говоримо слава Богу чи слава Ісусу Христу, тільки поєднуємо ці два елементи. Ось дуже, дуже немудро поступають ті, які недавно теж бачив декілька місяців тому якийсь плакат був, правда, хтось там, ну, можливо, протестантські церкви, там хтось написав «Слава Богу», перекреслив хтось то Богу і написав ЗСУ. Ну,
гіперболізують, якби, в цьому сенсі занадто.
Ну, це таке ставлення, воно дитяче абсолютно непритаманне християнству. Це як є протиставлення віри і розуму, це як є протиставлення Божого і людського. Ці такі скрайнощі, вони, це сектантство. Це або атеїзм з одного боку, що відкинення всього Божого, всього надприроднього, або відкинення всього людського і проголошення Божого коштом людського. А християнство справжнє – це завжди поєднання ось того божественного і людського. Правда, що так, слава Вишніх Богу, ось спів у Луки, правда, коли ангели, хор ангельський долучився, ангел сповістив пастирям, і пастирі побачили спів цих хору ангелів, слава Вовишніх Богу, а на землі мир людям добре, поєднання небес і землі, правда? Це знову таки, якби в контексті того, що перед тим говорив, Лука протиставляє хор небесний тому хору земному, імперському, який співав осани імператору. Коли там імператор мав, там, не знаю, день народження, зазвичай під час день народження імператора, то співалося йому ось ці всі титули, правда, Спаситель, там, Міротворець, Божественний, і прославлялося його як Бога. Тепер хор небесний, власне, співає властиву пісню властивому Спасителю, Ісусу Христу. І говорить це так, слава Вовишніх Богу, а на землі мир людям доброї волі. Це ми тепер сьогодні мали би щось подібне говорити чи писати на плакатах. Слава Богу, слава Ісусу Христу і слава ЗСУ, які нас захищають. Це є не лише Богу, правда, бо Бог не діє, повторюю, не діє поза нашими, як то кажуть, зусиллями, поза нашими руками, ногами, здібностями, поза нашою мужністю. І так, як хтось не має мужності, то Бог за нього не буде, не знаю, мужнім. Якщо хтось не має мудрості, то Бог не буде замість нього мудрим. Якщо хтось не докладає зусиль, ну, то Бог натомість дає благодать, дає сил, дає свої ласки, щоб ми в цьому всьому зростали, в цьому, ну, людському, але теж в надприродньому передусім. Тому думаю, що так дуже важливо, ось тепер повторюю, в цей час боротьби ця боротьба відбувається на ці новини досить такі моторошні, правда, там так, під Бахмутом, що там відбувається, чи де обстріли, правда, там Херсон знову обстріляли і так далі. Тут мусить працювати наше ППО, мусять ці захисники на передовій стояти, мусять стояти гармати чи, і так далі, і так далі, бо інакше ворог просто пройде далі і буде все знищувати. І як ми побачили за минулі місяці, то це не просто війна ось там військ між собою, але йдеться і про знищення народу. Про фізичне навіть знищення і тих, які правда, не погоджуються на цю імперію, яка, власне, є псевдоімперією. Повторюю, в цьому є ціла трагедія, правда, що це не просто там, не знаю, колись, я походжу з Закарпаття, так? Так. Там кажуть анекдоти, деколи розповідають про те, що там людина жила у 5 країнах, нікуди не виїжджаючи зі свого села. Бо приходила одна імперія, друга, третя, четверта. Для населення це нічого не змінювалося. Як говорили на своїй мові, так і продовжували. Як ходили в свою церкву, так і продовжували. Як мали свою культуру, так і продовжували. Змінювалася Австро-Угорщина. Ясно, що були там якісь притіснення і так далі. Але загалом то імперії обмінювалися територіями. чи одна від одної завойовували території. Ну, власне, для того, для чого і Август робив перепис. Для податків, для розширення і все. Але не щоб... А тут натомість ось йдеться про те, щоб ось в цьому і полягає рашизм, в цьому і полягає цей руський мір, в цьому і полягає ця, ось я би навіть це назвав псевдоімперія, щоб знищити все, правда, інше, ніж ми собі уявляємо, правда?
Так.
Тому тут дуже важливо, щоб цей захист, ось військовий, воєнний, він також дуже важливий, бо йдеться просто навіть про наше існування, як народу, про наше існування, як України, українців, чи свобода, про нашу свободу. Про це йдеться. Але елемент цей божественний, цей надприродній, той, який звіщає ангел пастухам, що сьогодні народився вам Спаситель, також дуже важливий. Ще такий елемент варто, я думаю, це завжди при кожному Різдві, чи то мирний час, чи то воєнний, але, думаю, варто теж і під час такого воєнного часу про нього пам'ятати. Про це в Євангелії від Матея, там, особливо там, коли Йосифу з'являється, правда, ангел у вісні, то каже, що, Матей починає в першому розділі про це вже говорити, в 18-му вірші, що ось Йосифе, сину Давида, не бійся прийняти там жінку твою Марію, і далі говорить по суті, бо вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, він спасе, ось знову говорить про спасіння, спасе народ свій від гріхів їхніх. Ось цей елемент теж дуже важливий, щоб ми не, як то кажуть, диспенсували себе, тобто не легко диспенса – це звільнення себе від обов'язку не грішити. Бо війна, бо є такі обставини і так далі, і так далі. Що значить грішити? Грішити – це значить бути гордими, це значить ненавидіти. Дуже актуальне питання, яке тепер дискутуємо, чи можна під час війни ненавидіти, чи не можна. Це означає, правда, є так звані воєнні злочини, правда, щоб ось ми кажемо, там я один раз навіть мав таку аудицію, чи там запис, відео про злочини, про цю, навіть не те, що не так, і про ненависть і так далі, які з боку російської армії, ось чому там відбувалися такі злочини в Бучі, але потім і в Ізюмі виявилося, думаю, в Маріуполі, як звільнимо, то виявиться, скільки там тисяч людей вбитих, і так далі, щоб ми не відповідали тим самим, таким самим на ті ось злочини з тої сторони. Чи читаючи десь, правда, якісь ресурси, не знаю, канали, телеграм-канали, чи які там, скільки там ненависті до українців, до України, особливо тепер, ні? Тобто, цікава парадокс, правда, нападає агресор і ненавидить тих, на кого напав. Ще розгорається ця ненависть. Ось там читаєш, вас там хохли треба знищити, бо ви вже народ, ви вже взагалі, і так далі, і так далі. Ну, це таке типове. Щоб не було ось в другий бік чогось подібного звироднення, щоб ми не відповідали чимось подібним, і так далі. Тому цей ось визволення від гріхів, це теж, я думаю, повинно бути актуальне і під час війни. Це, думаю, завдання, між іншим, капеланів військових, правда, які там на місці з нашими захисниками знаходяться, щоб вони десь до цього захисників також закликали пригадували, наставляли і так далі. Але не лише захисників, йдеться теж і про загалом, про всіх нас. Недавно почув проповідь блаженнішого Святослава Шевчука, який говорить, що чув від очевидців і так далі, від тих там в Херсоні чи в інших місцях, що окупанти позбавляють нас людської гідності. Люди, позбавлені, наприклад, світла і тепла, починають там проклинати чи щось там робити. Люди, позбавлені нормальних умов, там, наприклад, їжі, десь там були випадки, що могли один одного зарізати за пачку вермішелі. Чи побити за пляшку питної води. Це наші люди, так? Якби повторюється історія, до чого довели та радянська влада, народ, тут, коли морила голодом у 30-х роках 20-го століття. Що люди один проти одного могли вбити когось, щоб відібрати рештки, щоб прокормити своїх. Або навіть своїх, ну, доходило до того, що вбивали батьки своїх дітей. Тобто влада доводила до людей до такого тваринного стану, правда, позбавляла їх гідності, тоді людина за те, щоб ну, не вижити чи щось, то доходила до гріхів. Чи, ну, ще свідомі, несвідомі гріхи, це вже інше питання, але десь так збоку виглядає. Ось наш дуже важливе завдання ось тепер, щоб війна не позбавила нас гідності, вже навіть не говорячи християнської, але людської. Людської гідності. Бо, між іншим, про це ворогу йдеться. І про це постійно очікує від нас ось такої... І дуже радо обсмоктують ті пропагандистські канали будь-яку новину про ось таке поводження українців чи десь там щось там. Ось дивіться. Як тільки щось таке станеться, та вже в... Не знаю, було колись... Ну, зовсім, не знаю, випадково, там військовополонених російських наші піймали і прострілювали їм ноги. Ну, не мали куди їх забирати, то щоб ті більше не могли воювати, то прострілювали їм ноги, щоб ті не воювали. Хтось це записав на камеру, десь там в мережах з'явилося. Виставив, і пішло, і на сесії десь там ООН, навіть це розглядалося, Захід обурився, як так, поводження з військовополоненими, Женевські конвенції, все таке. Ясно, що контекст цього, правда, досить банальний, що ну, просто не мали як їх забирати, а полишити, а що зазвичай робиться, коли не можеш забрати? Ну, взагалі розстрілюєш, вбиваєш. А тут хоча б по-людськи трошки вийшло, щоб ну, прострелили ноги, не вбили. Але все одно це представилося як... Ось пропаганда це дуже вдало використала, що ось дивіться, з ким ми воюємо. Ось з якими ми воюємо. Тобто ми тут...
Демонізували.
Так, пропаганда своїм там людям говорить, що ми тут гуманні, ми нічого такого поганого не робимо, а ось вони...
Отже, 2 хвилини так. Залишається до завершення катехизи. Ага. Можливо, давайте підсумуємо.
Власне, підсумовуємо. Хотілося би, щоб ми з час цієї війни, ось дивлячись на це Різдво, коли приходить Бог у цей світ і стає людиною, щоб ми стали після війни не лише переможцями, щоб це не була пірова перемога, але щоб ми стали більш людяними. Щоб ми стали переможцями теж над самими собою. Правда, стародавня римська прислів'я наказувати собі найбільша влада. Тобто, щоб ми стали господарями самих себе, правда, своїх поганих звичок, свого зла, свого гріха, щоб ми могли цим керувати, позбавлятися цього. Щоб ми дійсно вийшли на новий рівень духовний, передусім, і це буде наша, думаю, найбільша перемога. І, власне, про це йшлося в цьому Різдві Христовому, щоб Бог прийшов у цей світ, щоб принести спасіння і визволення від гріхів незважаючи на всі ті обставини, які були, панували навколо гріх, війни, ненависть і так далі. Цього нам всім бажаю, щоб ми дійсно отримали, крім тої перемоги на полі бою, і це про це молимося постійно, але також перемогу духовну, щоб наш народ, наша країна, ми всі, кожен із Осідна, відродилися і стали кращими і людьми, і християнами.
Отже, наше основне завдання, цитую, щоб ворог не позбавив нас із вами почуття гідності. Про Різдво Христове під час війни говорили з директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, з отцем Петром Балгом. Отже, дякую вам щиро. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Христос рождається!
Славімо Його!
Щодня об 11:20 та 16:00 – катехиза на Радіо Марія.